Ang Bayan Editorial, Abril 21, 2021. Itanghal ang limang siglo ng armadong paglaban. Sa bukang liwayway ng Abril 27, 2021, gunitain natin ang 500 taon ng labanan sa Mactan, ang unang tagumpay sa mahaba at nagpapatuloy na kasaysayan ng armadong pakikipaglaban ng sambayanang Pilipino para sa pambansang kalayaan. Magbigay pugay tayo kay Datu Lapu-Lapu at sa libong nanindigan at gumapi sa mga armadong dayong manlulupig sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. Ang labanan sa Mactan ay matingkad na simbolo ng matapang na paninindigan at paglaban ng mga katutubong Pilipino. Pinili nilang magsandata at magtanggol sa halip na yumuko at magbayad ng buwis sa dayong hari. Ginamit nila ang kanilang superioridad sa bilang at kaalaman sa kalupaan at dagat upang ipawalang saysay ang malalakas na sandata ng dayong mananalakay at biguin ang tangkang pananakop. Sa pamamagitan ng armadong paglaban, ipinagtanggol nila Lapu-Lapu ang kanilang lupa laban sa mga puwersa ng Espanya at mga taksil tulad nila Humabon at Zula. Bagaman manunumbalik ang mga puwersa ng Espanya at malaoy sasaklutin ang Pilipinas bilang kolonya, ang kagitingan nila Lapu-Lapu ay habang panahon ng magsisilbing inspirasyon sa mga susunod na salinlahi ng mga Pilipinong mag-aalsa at magsasandata para kamtin ang kalayaan laban sa dayuhang mananakop. Sa iba't ibang yugto sa ilalim ng dayong kolonyal na paghahari, nag-armas at lumaban ang mga Pilipino laban sa mga mang-aapi at mapagsamantala. Nilabanan nila ang pang-aagaw ng lupa, ang pagbabayad ng tributo o buwis sa hari, ang pang-aagaw ng ani, ang puwersahan at walang bayad na pagpapatrabaho at ang malulupit na pamamarusa. Sumibol ang mga bayaning tulad nila Lacandula, Raja Sulaiman, Palaris, Diego at Gabriela Silang, Francisco Dagohoy at libo-libong iba pa. Puspos silang lahat ng di pag-agaping diwa ni Lapu-Lapu at ng kanyang hangaring maging malaya mula sa dayuhang mananakop. Mula sa daan-daang mga pag-aaklas sa mahigit 300 taong pananakop ng Espanya, malaoy nagkaisa ang mga Pilipino sa ilalim ng pulang bandila ng katipunan sa pangunguna ni Andres Bonifacio. Isinulong nila ang malawakang pakikidigmang gerilya laban sa mga puwersang kolonyal ng Espanya at pinalaya ang bayan mula sa dayuhang kontrol. Tulad na may humabon na yumuko kay Magellan, mayroong aginaldo at mayayamang ilustrado na nagtaksil sa bayan at sumuko sa mga puwersang kolonyal ng Amerika na puwersahang dinagit ang kalayaan ng bansa. Mula Batangas hanggang Balangiga sa Samar at sa iba't ibang sulok ng bansa, nag-alsa ang mga Pilipino, tangan ang mga baril at balaraw. Buong giting na lumaban ang mga Pilipino, kahit pa malupit silang sinupil ng mga mapanakop na pwersa ng US gamit ang superior na mga sandata. Mahigit 1,000,000 Pilipino ang namatay sa takbo ng armadong paglaban sa kolonyal na pananakop ng US at nagdulot ng malawakang gutom at sakit sa panahon ng paniniil sa unang mga taon ng siglong 1900. Muling dadaluyong ang armadong pakikibaka ng sambayan ng Pilipino sa pangunguna ng lumang Partido Komunista ng Pilipinas na itinatag noong 1930. Itinatag ng PKP ang hukbong bayan laban sa Hapon o Hukbalahap noong 1942 na nagsulong ng pakikidigmang gerilya laban sa mga puwersang kolonyal ng Japan. Tulad sa mga nagdaang armadong pag-aalsa, ang Hukbalahap pangunahi isang hukbong magsasaka na kumalat sa kanayunan at nagtayo ng mga organo ng pamamahala sa buong Central Luzon at nagpakat ng mga unit nito sa Manila, Southern Luzon hanggang sa Panay at iba pang lugar. Nagpunyagi ang lumang partido at Hukbalahap sa armadong paglaban sa mga pasistang puwersa ng Japan kahit matapos sumuko ang mga puwersang pinamumunuan ng US at umuwi ang mga tropang Amerikano noong 1942. Bumalik ang mga puwersang militar ng US noong 1945 para muling ipataw ang kanilang kapangyarihang kolonyal sa pamamagitan ng pagbobomba at traidor na pagsalakay sa mga Hawk at paglunsad ng walang habas na mga operasyong kontra-gerilya. dahil sa maling pamumuno ng mga lider ng lumang partido na nakipagkutsabahan sa kaaway, dinala ang hukbalahap na tinawag na hukbong mapagpalaya ng bayan sa landas ng pagkatalo o pag-surrender sa rehimeng puppet ng US. Ang pagtatatag ng bagong hukbong bayan noong 1969 ay muling pagtanga ng sandata ni Lapu-Lapu at pagpapatuloy ng armadong paglaban ng sambayanang Pilipino para sa pambansa at panlipunang paglaya. Sa pamumuno ng partido na muling itinatag noong 1968 sa gabay ng Marxismo-Leninismo-Mawismo, tinala ng BHB ang armadong pakikibaka sa bagong antas at lawak na di pa naaabot sa kasaysayan ng bansa. Isinusulong nito ang bagong demokratikong revolusyon sa pamumuno ng proletaryado na pag-aangat ng lumang demokratikong revolusyon ng Katipunan. Lumawak sa buong kapuluan ang armadong paglaban ng sambayanang Pilipino. Sumusunod ito sa malinaw na estratehikong linya ng matagalang digmang bayan para sistematikong palakasin ang hukbong bayan, pangibabawan sa kalaunan ang mas malaki at malakas na Armed Forces of the Philippines na suportado ng US at ibagsak ang makauring paghahari ng mga imperialista, malaking burgesyang komprador at malalaking Panginoong may lupa. Tulad ng BHB, ang lahat ng armadong revolusyonaryong Pilipino sa nakaraan ay inaalimura ng mga bapang-api. Tinawag silang mga bandito o kaya insurrecto. Tiyak na kung buhay sa kasalukuyan sila Lapu-Lapu o ang iba pang nag-armas at nagbangon, babansagan din silang terorista ng mga takot at galit sa bayang nagsasandata. Ang hangarin ng sambay ng Pilipino para sa pambansang paglaya na siyang nag-udyok sa sunod-sunod na mga salinlahi nang nagdaang mga siglo na magsandata ang nananatiling susing layunin na pumupukaw sa kanila na magpatuloy sa pagmartsa sa landas ng armadong paglaban. Sa paglaban sa imperialistang higante at lahat ng armadong galamay nito, ang sambayan ng Pilipino at ang kanilang mga pulang mandirigma ay humahalaw ng inspirasyon sa armadong kagitingan ni Lapu-Lapu at sa tagumpay nila sa labanan sa Mactan. Puspos ng diwa ng armadong kagitingan ng lahat ng bayani sa nakaraan, matatag ang determinasyon ng BHB at lahat ng puwersa ng demokratikong rebolusyong bayan na isulong ang pakikibaka para kamtin ang tunay na pambansang kalayaan at demokrasya.